Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň döwlete değişli dukanlarında un tas satılmayan mahalı paýtagtyň bazarlarında ve hususy ýeçilikdäki dukanlarda Orsiýet hemde Gadagstan ýaly daşary ýurtlarda öndürilen unyň bahasy barha gymmatlaýar. Mundan bir hepde çemesi Ozal Aşgabatyň Mir bazarynda daşary ýurtda öndürilen 45 kilogramlyk bir halta un 280-300 manat aralygynda satylan bolsa, häzir 370 manada durýar. Eger birde köprak haltasyny satyn alsaň, onu 340-350 manada berýärler. Gadagstanda öndürilen unyň 1 kilogrammy öň 6 manat 50 tenge bolan bolsa, häzir 8 manatdan satylýar. Orsiýetde öndürilen çar atly unyň 1 kilogrammy 12 manat 50 tenge bolan bolsa, indi 13 manatdan satylýar diýip Aşgabatly Sençi Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Türkmensanda bolup geçýän wakalara ýakynyň syny diýen Sençi Bugaýew soňky bir hepdäniň dowamında bu unlaryň satuwdaky görnüşleriniň hem azalandygyny sözüniň üstüne goşdy. Galwerse-de daşary ýurtdan import edilen unyň bahasynyň gymmatlamagy we onuň görnüşleriniň adalmağı üyünde çörök pişirip onu aşavadın bağdarlarında satyan satıcıların hem çörögün bahasını gımmatlatmağını ve onların görünüşlerini adaltmağını getirdi.
Fide yorulun çörök deyilip bir çörök katılıyordu. Onu özüm bir bolup bilse agramı 400-450 gramlık tam bir çörögü şun bahasın 5 manattan mı? Şimdi 5 manattan çıkartıp bir diye satıp bilen de yok sebebi. Uğur katı gımmat ondan sonra 5 manattan satıp Biz agaliyat giydirdiğimiz bolunuk, ona 6 manat, 6 manat yarımdan tatlarım azdırdım, var mı yok mu son için, ona pişirmenin türlü koyu olsun ettik diyenler onun beylet çörekleri var, onların birinciden yukarlı olan küyüde yorulmadık çöreklerin en aralarını 3 manattan tatlarım olsa herhalde çörek, 4 manatı şirketlerinin başı geçen etlerinin ayağından meri ve beyleki 4 manattan satılan çörekler olsa 5 manatı çıktı.
Deyip Bugaýew bellede. Mundan başga öýde dograma etmek üçin niýetlenen agramy ortaça 650-700 gramlyk petir çöreklerin hem bahasy gymmatlap 5 manatdan 7 manada ýokurlandy. Türkmensanda daşary ýurtlarda öndürilen unyň we çörek önümlerinin bahasynyň ýokurlanmagy döwlet dukanlarynda unyň satylmaýandygy barada habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. Şeýpdäniň başynda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky, Lewapdaky, Balkandaky habarçylary we Daşowdaky çeşmesi döwlet dukanlarynda unyň tapdy maýandygyna. Un satylar diýen umyt bilen adamlaryň günde diýen ýaly döwlet dukanlarynyň öňünde uly nowatlary emele getirýändigini habar beripdiler. Daşowdaky çeşmämiz welaýatyň un zawodynyň öňündäki adamlaryň üýşmeleginden ýaňa bu ýere barar ýaly däldigine. Un satylmaýandygy sebäpli bazarlarda, hususy dukanlarda çörögiň hem tapdyrmaýandygyny gurrun beripdi. Ýurdun bazarlarynda beýleki ady haritlarynyň gymmatçylygy hem saklanyp galýar. Şeýlede şeker, ösümlik ýağy ýaly gündelik ulanylýan haritlaryň hem gyçylygy dowam edýär. Adyk gyçylygynyň we gymmatçylygynyň fonunda ýurtda dollaryň gara bazardaky narhy hem gaýtadan ýokurlanýar. Geçen hepde paýtagtda bir amerikan dollary gara bazarda 19-20 manat aralygynda satylan bolsa, häzirki wagtda onu 20-21 manat aralygynda satyn alsa bolýar. Türkmensanyň döwlet ýetirçiliginäki media serişdelerinde ýokarda gürrüň edilýän ýagdaýlar barada mesele gozulmaýar. Muňa derek prezident Gurbanly Berdimuhammedow ýerli medpuata adyklyk galla garaşdyrylygyny wagt etmegi ündeýär. 10-nji oktýabrda geçirilen hökümet meclisinde prezident öz üçleri anyk misallar arkaly açyp görkezmek üçin yeterlik mümkinçilik bar. Hususan da adyklyk galla bilen özümizi üpçün edendigimizi giňden beýan etmek üçin misallar köp diýdi. Prezidentiň eden bu çykyşy garaşsyz habar çeşmeleriniň şol sanda Azatlyk radiosynyň ýurtda dowam edýän un çörek ýetmezçiligi, adyk dukanlarynyň öňünde döreýän nowatlar hemde nowatlarda döreýän dawa jenjeller barada ýygyderli habar bermeginiň we gadaq resmisiniň türkmen sanyň şu ýyl Gadagystandan 100 000 tonna galla satyn alandygyny ýygnan etmeginiň ýygnanyna gabat geldi.